brīdi šajā sabata rītā. Ticu, ka jūs esat atnākuši uz šo namu, lai satiktos ar Dievu un dzirdētu viņa gara balsi. Iesākot dievkalpojumu, lasīsim no 24. Dāvida dziesmas no 1. Līdz 6. Pantam. Tam kungam pieder zeme un viss, kas to piepilda, zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo, jo viņš zemi virs jūras nostiprinājis un to pacēlis virs ūdens straumēm, kas drīkst kāpt tā kunga kalnā un kas pastāvies viņa svētajā vietā, kam nenoziedzīgas rokas un skaidra sirds, kam prāts nenesis uz nīcīgām lietām un kas ar viltu nezvērē, tāds būs dabūs svētība no tā kunga un taisnība no savu Dievu pestītāja. Tāda ir tā cilts, kas pēc tā kunga vaicā, kas meklē pēc Jākaba Dievu vaigu. Āmen. Kopīgi dziedāsim devīto dziesmu. Lai radītājam atskan. Zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi mīlestība, ka Tu esi arī svēts Dievs un ka Tu valdi pār visu universu. Pateicamies, ka neesi atstājis šo zemi, kad neesi mums atstājis grēka postam un nelaimē. Pateicamies par glābēju Jēzu, kur Tu sūtīji šo zemi, lai atklātu savu mīlestību, lai atpirktu mūs, lai samaksātu mūsu grēku parādu, un pateicamies Tēvs, ka Kristus vēl var aizlūgt pie Tavas labās rokas par mums katru. Pateicamies, ka paklupuši mēs atkal varam piecelties Tavā spēkā un caur Tavu žēlstību. Pateicamies, ka Tava mīlestība mūs dziedina, un pateicamies Tēvs, ka mums nav jādomā par Tevi tikai kā sēdošu trūnī, bet ka caur svēto garu Tu var būt klāt katra mūsu dzīvē, ka Tavi eņģeļi vēl joprojām kalpo mūsu labā, ka mēs varam piedzīvot Tavu žēlstību katru savas dzīves dienu atsevišķi. Pateicamies, Tēvs, ka Tev ir svētas stundas, kuras Tu esi mums piešķīris, kurās Tu vēlies ar mums satikties un mūs uzrunāt. Lūdzam tādēļ šķīst un tīri mūsu sirdis, runāts ar savu kalpu muti uz mūsu sirdīm un dāvintās tajās vietu Taviem vārdiem, lai mēs tos pieņemtu savai dzīvei, lai mēs iepazītu Tevi labāk, caur to, kā Tu mums atklājies, svētītās savus bērnus, esot Tavā namā, lai mēs savas domas varētu pacelt uz augšu uz Tevi. Un es arī Tevs kopā ar tiem Tajiem bērniem, kas ir slimības gultas, es arī pie tiem, kas ir kārdināšana pārmākt un nav mūsu vidū, Dāvin Tevs atspirdzinājumu no savu gara mieru, ko tikai Tu vari piešķirt, un cerību, kas ir lielāka par tām likstām un to tumsu, ar kur Sātens mūs vēlas apņemt. Tā ielūdzam Tevi mūsu vidū un iepriekš jau pateicamies, ka Tu esi apsolījis savu klātbūtni tiem, kas Tevi meklē. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Es vēlos jums pajautāt. Jūs ienācāt šeit baznīcā, ko jūs ieraudzījāt? Jeb ko jūs, kuru jūs satikāt? Jeb neviens nesagaidīja jūs? Neviens, jā, kas atnāca ātrāk? Jā. Tāds klusums. Labi. Paldies Vilnim, ka viņš mūs sagaida. Un ļoti patīkami, kad mēs esam gaidīti šeit. Kāpēc mēs redzējām Vilni pie durvīm. Tādēļ, ka mēs uz viņu paskatījāmies, ne? Cik svarīgi ir mums tomēr nepaiet garām, bet paskatīties. Unikāls instruments, redze. Bieži vien mēs viņu izmantojam ļoti pavirši. Mēs neskatāmies tur, kur vajadzētu skatīties, bet bieži vien mēs palaižam daudz ko garām. Kā ir ar redzi? Viņa ir jāsargā, jātaupa. Ja mēs varam tā pavirši izturēties, jums klusums, jūs nezināt, vai? Es uzdodu tāds vienkāršs jautājums. Nu, protams, jāsargā mums ir redzi. Un pienāk ar laiks, kad mēs redzi arī zaudējam. Bet ja mēs tā pavirši izturamies, tad tā šī iespēja redzēt kļūst aizvien ātrāk zaudēt. Un šodien es gribētu arī parunāt par šo garīgo redzi. Mēs dzīvojam tādā laikā, par ko daudz runā, ka tāds nav bijis. Vai mēs esam ievērojuši? Vai mēs tīri paskienam tam garām un neredzam un dzīvojam savu dzīvi? Bet kā ir? Vai mēs tam pievēršam uzmanību? Bieži vien mēs nejauši kaut ko ieraugam un tas mums ienāk mūsu prātā, bet ir arī tā, ka mēs domājam un cenšamies kaut ko saskatīt. Vai mēs domājam, ko gribam redzēt? Tagad ir laiks, kad cilvēki meklē atbildes uz saviem jautājumiem, viņi meklē drošību. Kur nu kurais? Daudz cilvēki cenšās ieraudzīt padomu horoskopos, citi iet pie zīlniekiem, bet ir arī cilvēki, kuri ir atvērti uzklausīt Dieva vārdu. Protams, mēs zinām, kad ir eņģels, kurš uzstājās kā gaismas eņģels, un viņš vēlās pateikt, kad viņam ir taisnība un sekojiet man. Un cilvēki tā arī dara, viņi izlasa horoskopos un tā arī dzīvo pēc tiem horoskopiem, sekodam un izpildīdam viss, kas tur ir norādīts. Un ir cilvēki, kur seko svētajiem rakstiem un arī tur seko, kas ievēro, kas ir norādīts. Bet iznākums jau mēs zinām, kur ir patiesība un kur ir maldi. Tagad ir cilvēki vairāk atvērti, un mēs šo laiku varam izmantot, lai domātu par īstām vērtībām. Jo daudz ko mēs esam piedzīvojuši, kad daudzas lietas paiet un viņas nav paliekošas. Jā, redzi. Kā ir mums ar to garīgo redzi? Mēs varam izlasīt no 1. Samuēla grāmatas kādu notikumu. Un 6. Nodaļā. Pirms tam ir rakstīts, kad tajā 5. Nodaļā ir rakstīts, kad Dieva šķirsts tiek atņemts no Izraēļa tautas. Dieva šķirsts simbolizē Dievu klātbūtni. Un tagad šī Dieva klātbūtne ir atņemta, un viņi to nespēja vairs saskatīt, jo nav šķirsta pie viņiem. Un šis šķirsts jūs tālāk varat pašīlasīt 5. Nodaļā, kādi ir tur notikumi saistīti ar filistiešiem. Un šis šķirsts tiek sūtīts atpakaļ. Izlasīsim. Viņi sagatavo no 7. Panta. Un tagad taisiet jauns rats un ņemiet Dieva zīdītāju govis, uz kurām vēl nekad jūks nav likts. Iejūdziet abas govis, jaunās govis ratos, bet viņu mazos telēns aizvediet no tām prom uz mājām. Tad ņemiet tā kungu šķirstu un uzceliet to uz ratiem, tas zelta priekšmets, ko jūs viņam esat nolikuši kā vainas izpirkšanas maksu, tos ielieciet vācelētam blakām, un tad tos sūtiet prom, lai ietu savu ceļu. Tad vērojiet, ja tas uzsāks savu apceļu kalnu virzienā uz Bet Šemešu, tad tas mums šo nelaimi ir atnesis. Bet ja ne, tad mēs zināsim, ka viņa roka nav mūsu skārusi, bet tas mums nejauši noticis. Tātad te iet runa par šiem notikumiem, kamēr šis šķirs atradās pie filistiešiem. Un viņi domā, ka to šīs mocības ir sūtījis Dievs. Bet lai būtu par to droši, viņi vēlās vai šīs govis ies atpakaļ pie izraeliešiem vai neies. Nu un tā. 11. Pantā. Un tie ieceltā kungu šķirst ratos līdz ar vāceli ar zelta pelēm un truma attēliem. Tad govis aizgāja taisni pa ceļu virzienās, bet Šemešu. Iedams pa vienām tā pašām sliedēm, nepārtraukdam, augdams, solīt pa solītim, tās nenogriezās ne pa labi, ne pa kreisi, un filistieši liels kungu sekoja tām līdz bet Šemeša robežai. Bet Šemeša iedzīvotāji pašreiz pļāva ielajā kviešu, un kad tie savus acis pacēla un ieraudzīja šķirst nākam, tad tie to redzēdam kļuva līksni. Un rati nobrauc Jozavas bet Šemeša iedzīvotāji tīrumā, un tur apstājās. Un tur bija liels akmens, un tie saskaldīja ratus malkā, bet govis tie upurēja kā dedzināmo upurtam kungam. Jā, kur tad viņš šie rati ieradās? Šie rati ierodās īstā vietā. Kāpēc? Tādēļ, ka tur atradās levītu bērni. Un kā mēs zinām, no 4. Mūzes grāmatas, no 8. Nodaļas, kad levīti piederēja kungam, un viņi kalpoja šajā svētnīcā. Tātad viņi ir cilvēki, kuriem ir atziņa par Dievu, kuri zina Dieva likums, Dieva prasības. Varētu teikt, ka viņi ir kā gaismas starp šiem izraeliešiem. Un tā ir viena pilsēta no 48, kurā ierodās šis šķirsts. Un šīs pilsētas ir izkaisītas pa visu Izraelu. Mēs redzam, ka šie cilvēki ļoti priecājās un līksnojās, jo atkal ir atgriezusies Dieva klātbūtne, šis simbols, kas viņiem nebija visu laiku, šī Dieva īpašā izpausme. Un mēs redzam, ka notiek dievkalpojums. Viņi upurē šos dzīvniekus, ir liela līksmība un prieks. Un pēc tam notiek kaut kas savāds. Kaut kas negaidīts. No 19. Panta. Bet tas kungs sodīja bet Šemešas iedzīvotājs, tāpēc, ka tie bija ielūkojušies tā kungu šķirstā, un viņš lika nomirt no iedzīvotājiem 70 vīriem. Un tauta par tiem sēroja, ka tas kungs ar šādu bargu pārmācību bija tautu sodījis. Cilvēki, kuriem ir atziņa, kuriem ir zināšanas, ka tikai pie šķirsta var reiz gadā tuvoties augstais priesteris un to uzlūkot, Viņi tuvojās, un viņiem gribās paskatīties, kas tur iekšā. Bet vai tad viņi nezināja, ka šķirstā atrodas šie desmit likumi, kur uzrakstīti ir uz akmens plāksnē? Viņiem to vajadzēja zināt. Bet kaut kas viņiem bija tāds, ko viņi bija pazaudējuši. Un tā bija tā garīgā redze, tā garīgā izpratne. Kā tā? Ko tad viņi darīja to laiku, kamēr šis šķirsts atradās pie filistiešiem? Ko tad viņi varēja darīt? Izrādās, ka daļa kalpoja elkiem. To mēs varam lasīt 7. Nodaļā un 3. Pantā. Tad Samuels runāja visam Izraēla namam sacīdams, ja jūs no visas savas sirds gribat atgriezties pie tā kunga, tad izmetiet ārā no savas vidas šos svešos tautu dievus, Aštartes tēls, pievērsiet savu sirdi tam kungam un kalpojiet vienīgi viņam. Tad viņš jūs izglābs no filistiešu rokas. Tātad šis laiks, kuru viņi bija pavadījuši kalpojot citiem dieviem. Un viņiem zuda šī garīgā izpratne. Un tas notiek pamazām un pakāpeniski. Viņi ārkārtīgi gaidīja šo šķirstu atgriešanos, bet tas daudziem atnesa nāvi. Cik savādi. Šodien mēs daudzi gaidām Kristus atnākšanu, jo arī šodien mums nav redzama šī Dieva klātbūtne, redzamā veidā. Mēs zinām, ka Dieva šķirsts atrodas debesīs, un mēs gaidām Kristus nākšanu. Mūsos ir līksmība, mums ir dievkalpojumi. Bet ir ļoti jāuzmanās, ka mēs nepazaudējam garīgo redzi, ka mēs nerīkojamies tā, kā šie levīti, kuri piedalījās pie šīs kalpošanas šajā svētnīcā. Jā. Un kā tad mēs varam pazaudēt šo garīgo redzi? Skatīties tur, kur nav jāskatās. Liekas tāds niecīgs pārkāpums ieskatīties tur iekšā tajā šķirstā. Liekas, Ievai arī bija tāds niecīgs pārkāpums paskatīties uz to augļiem, kas tur tajā kokā, un baudīt. Liekas, es esmu gudrāks par Dievu, un nekas nenotiks. Un tā soli pa solim, liekas, ka mēs esam drošībā. Jā, liekas, ka mēs spējam visu tā atšķirt un izšķirt. Ja mēs pazaudējam šo garīgo redzi, notiek briesmīgas lietas. Ja mēs atceramies pie Pilāta, pūlis sauc nostar viņu, nostar Kristu, dod mums Barabu. Viņiem likās, ka viņi izprot šīs lietas, ja, šo patiesību. Viņi izvēlās iet savu ceļu, viņi grib rīkoties tā, kā viņi domā, ka ir pareizi, un beigās viņi izvēlās slepkavu. Tā savādi. Un ienaidnieks vēlas mums atņemt šo redzi, šo garīgo redzi. Lai nespētu mēs ieraudzīt lietas patieso būtību. Un kā tas notiek? Ir vēl viens gadījums, kuru mēs varam lasīt. Tas ir par kādu vīru soļu grāmatā 16. Nodaļā. Mēs varam lasīt par Simsonu. Viņam patika sievietes. Un čemēr skatījās uz viņām, ir tīpaši svešās tautas sievietes. Un viņš iekāroja. Viņam patika tā mūzika, kas tur skan. Viņam likās, es esmu jauns un spēcīgs. Es varu lielas lietas darīt, un Dievs man sargā. Jā, pirmajā reizē, kad viņš aprecēja šo citas tautības sievieti, šīs rokas, kas bija sasietas ar šo nepaklausības grēku, viņš pārāva. Jā, pirmajā reizē nebija grūti pāraut. Un tad notikuma atkal tālāk ir, kad viņš apņem otru sievu, jo pirmā vairs nav. Viņa atkal sasien viņam rokas, un viņš atkal tiek brīvībā, un tā liekas visu laiku var turpināt. Un trešajā reizē viņam atkal sasien rokas ar virvēm. Un šajā reizē viņš vairs nevar saraut šīs saites. Izlasīsim, kas notika pēc tam, kad viņš nevar saraut šīs saites. 20. Pāntā soļu grāmatā, 20. 16. Nodaļa un 20. Pāns. Ko dara filistieši? Kad viņš sauca filistieši Simpsonu, tad viņš pamodās no savu miegu un domāja, gan es arī šoreiz izkļūšu tāpat kā cits reizes un sevi atbrīvošu, bet viņš nezināja, ka tas kungs no viņa bija atstājies. Tad filistieši viņu sagrāba un viņam izdūra acis. Tie noveda viņu lejā uz Gazu un to iekalu var važās, un viņam nācās cietumā griezt dzirnavs. Ko ienaidnieks vēlas? Viņš vēlas atņemt redzi, šo garīgo redzi. Un tas notiek pakāpeniski. No sākuma mēs tiekam viegli varbūt pār kādam grēkam, bet tas mūs pārņem, ka mēs vairs netiekam vaļā. Kaut arī viņš ļoti gribēja pēc tam redzēt, tas nebija iespējams. Tāpat kā šī sieviete, Lata sieva, kur paskatījās uz atpakaļ, viņa netiek atpakaļ vairs. Viņa nevar paskatīties vairs uz priekšu. Jo tas ceļš, pa kuru mēs ejam, ir tā, ka beigās mēs nespējam pagriezties. Tas ir tik grūti, ja nenāk Dievs palīgā. Bet šo reizi mēs varam zaudēt ļoti vienkārši. Jā. Salmans raksta par šo grēku 5. Nodaļā un 22. Pantā. Piektā nodaļa un 22. Pants. Pārkāpēja ļaunais darbs saņem savā varā viņu pašu, un ar savu grēku valgu viņš paliks nesaraujams sasiets. Ko dara grēks? Viņš sasien tā, ka netiek vaļā. Jā. Kāpēc Sātans grib atņemt redzi? Tad, kad mums nav redzes, mēs vairs neredzam, ko esam uzvilkuši mugurā. Vai tā tas ir? Vai tās ir tīras drēbes, vai tās ir netīras? Mēs vairs neredzam, kur iet un kur doties. Es runāju tieši par tām drēbēm, par tām baltām drēbēm, ko Kristus mums dod. Tās mēs ātri varam sasmērēt. Ja mums nav šī garīgā redze, Atklāsums grāmatā rakstīts 3. Nodaļā. Kur viņš raksta? Tu saki, es esmu bagāts. Un man ir pārpilnība, man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, aklas un kails. Aklas nožēlojams kails. Jā, tik mēs tiekam visu laiku pārbaudīti. Vai mēs saudzējam to redzi, kas mums ir dota no Dieva, šo garīgo redzi, vai viņu mēs uzturam? Ja mēs esam paviršīgi un ļaujam, lai mums atņem to, kas mums ir. Rodas jautājums. Dievs sodīja šos cilvēkus. Tas bija vecajā derībā. Un vai tas ir tas pats Dievs arī šodien? Vai Dievs mainās? Interesanti, ko Jēzus saka par to. Vai jūs atceraties, ka viņš teica, nebīstieties no cilvēkiem, bet vairāk bīstieties no Dieva? Jā. Un ienaidnieks cenšas mums atņemt to, kas mums ir. Man nāk prātā kāds vīrs, kurš dzīvoja viduslaikos. Reformators. Hieronims. Viņš tika ielikts cietumā. Par to, ka viņš turējās pie rakstiem. Viņam atradās visapkārt tums, un viņš veselu gadu nodzīvoja šajā cietumā. Un vēlns grib atņemt mums gaismu. Bet interesanti, ka pēc gada viņu izlaida, lai viņš stātos tiesas priekšā. Viņš runāja tā, it kā gadu būtu studējis svētos rakstus. Un viņam nebija šīs aklības, šīs tumsības. Bet viņš runāja tā, ka no viņa nāca šī gaisma. Jā. Un tā, kā tad mēs studējam rakstus? Jāņa evaņģēlijā, pirmajā nodaļā un pirmajā pantā. Ir rakstīts. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Vārds. Vai šis vārds ir arī kļūs ne tikai par rakstīto vārdu, šajos svētajos rakstos, bet par dzīvu vārdu, par Jēzu Kristu. Ka ne tikai es zinu šos rakstus, bet kā no Hieronīma, viņš runāja to, ko bija pats piedzīvojis. Viņam šī garīgā gaisma bija, un neviens viņam to nespēja atņemt. Ja mēs pavadam šo laiku studijās, tad šis dievišķais vārds mums kļūst dzīves. Un šajā laikā, kad mēs dzīvojam, mēs arī šo vārdu varam dot citiem. Tādēļ mums ļoti jāuzmanās, lai šo garīgo redzi mums neatņem neviens. Lai mēs izmantojam šo laiku. Jā. Lai Dievs mūs svētī izmantot šo laiku. Lai nevis tā kā šiem levītiem nācās zaudēt dzīvību, bet lai šis Kristus nākšanas laiks un šī satikšanās mums būtu par svētību un prieku mūžīgi. Āmen.
зажжем. Сегодня друга ждем к себе, свечи зажжем, чтоб мимо не прошел во тьме. Пусть не знаком, пока твой новый друг к тебе. Свечи зажжем, его немного подождем. Свечи горят, звеня мелодии любви. Песню огня ты по крупицам собери и подари тому, кто за огнем придет. Свет доброты его любовь тебе вернет. Свечи сгорят, отдав замерзшим горсть тепла, но никогда не высохнет родник добра. Друг, разнеси его по капле в каждый дом, и от него сегодня свечи мы зажжем. Друг, разнеси его по капле в каждый дом, и от него сегодня свечи мы зажжем.
Sākšu ar tālākiem ziņojumiem. Tas ir laika ziņā tālākiem. 22. februārī Rīgā pulkstens 10. Baznīcas ielā 12. ir nodarbības bērnu kalpošanas nodaļai, proti skolotājiem, vadītājiem. 14. februārī ir veselības kalpošanas nodaļas sanāksme. Pulkstens 16. arī Rīgā baznīcas ielā 12. Rīt, tātad svētdien, notiks veselības kluba nodarbības. Tātad vispirms 10. Meža ielā 7. šeit pat Valmierā. Un pēcpusdienā pulkstens 1. Zilajā kalnā kluba telpās. Piektdienas vakaros mēs pētām atklāsmes grāmatu, esam tikuši līdz atklāsmes grāmatai 5. Nodaļai, tātad uz nākošo reizi nākot, pulkstens 18. Izlasiet iepriekš 5. Nodaļu, būs vēl interesantāk piedalīties. Dievkalpojumi kā parasti, zabat rītos pulkstens 10. Varat šad tad paskatīties grāmatu galdā, vai nav kas jauns parādījies arī starp grāmatām. Un tagad aicinu ievākt ziedojumus draudzes vajadzībām. Ziedosim draudzes vajadzībām. 57. Dziesma. Jēzus kā pērle dārgākā mirdz.
Jēzus kā pērle dārgākā mirdz. Ja viņu skatām atsvirst tas sirds, svētējos rakstus pērli var rast. Patiesa laimi dvēselē just, ilgojies, ilgojies ļoti. Atziņot
Lūksim Dievu.
Mēs tās Tev pateicamies, ka Tu atklāji sevi, savu raksturu, ka Tu nevēlies, lai mēs pazustu, ka Tu atklāji šos notikumus, kuri bija ar šiem cilvēkiem, lai mēs ņemtu to vērā. Tu vēlies, lai mēs esam redzīgi un nevis neredzīgi. Lai mēs saprastu arī šo laiku, kurā dzīvojam. Un lai mēs izmantotu šīs dienas, lai sagatavotos šai nākšanai, ka Tu, Jēzu, nāks godībā. Palīdz mums izmantot šo laiku, lai iedziļinātos rakstos, lai mūs neapņem tumsa, bet lai Tavs vārds ir mūsu gaišums uz mūsu ceļiem. Palīdz arī šajā laikā, kad cilvēki ir neziņā. Palīdz mums būt viņiem blakus un norādīt uz drošību, uz šo drošo pamatu uz svētajiem rakstiem. Parādīt, ka tur mēs varam gūt veldzi un arī mieru un cerību. Jo tā kā ir rakstīts, tā arī notiks. Palīdz mums dot to iepriecu, ko paši esam saņēmuši. Paldies, ka Tu mūs uzrunā. Paldies, ka Tu mūs svētī. Paldies, ka mēs varam arī šodien saņemt Tavu apžēlošanu un piedošanu. Jo ir vēl šis žēlstības laiks, ka Tu mūs izprot līdz visiem, līdz visām niansēm un sīkumiem. Un Tu zini, kas mūsos ir un kādas ir mūsu domas. Tu zini, ka mēs vēlamies Tev vienmēr piederēt. Un Tu arī to darbu, ko Tu esi iesācis pie mums, Tu arī pabeigsi. Tik palīdz mums palikt vienmēr pie Tevis. Esam Tev pateicīgi, ka dārgu mēs esam Tev. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.